Tänä vuonna toimeenpantavan yhteisvastuukeräyksen pääasiallisiksi avustuskohteiksi on valittu vajaamieliset lapset ja heidän kotiinsa.
Päivä. Missäs puodinpitäjä itse on?
Eikö sä tunne mua?
Ei oo totta. Sä oot värjännyt hiukset, mut mitkä klettijut?
Tää on kanekalloonia.
Kanankallo? No hyvä, ettei pyrstöpuoli.
No pyh, peruukki. Mä valmistaudun suuriin juhliin.
Missä?
Salaisuus. Tupe on kyllä aika kuuma.
Saatko suoraan 60-luvun hopeepelistä? Onko tuo hame teryleeni vai nailoni?
Tän aito krimpleni. Kylmällä saa kylmä ja helteellä kuuma, mutta ei rypisty millään.
No sehän on sun juhlimisesta tärkeintä, ettei paikat rypisty.
Tuli kuuma pelkästä ajatuksesta.
Kuuliks mä muuten oikein, kun tulin sisään, että sä soitit taas urkkia?
No ei machomiehistä niin vaan eroon pääse. Urki kannusti ihmisiä osallistumaan 12 kerran yhteisvastuukeräyksen. Ja sama keräys alkaa taas viikon päästä ja tällä kertaa tuotto käytetään nuorten yksinäisyyden torjumiseen Suomessa ja Mosambikissa.
Kuka nyt avaa keräyksen?
Se on niin tärkeä asia, että Tarja Tietty. Presidentithän on meidän kuninkaallisia. 50 vuotta sitten presidentti Mannerheimin kuoleman muistojuhlaa kunnioitti läsnäolollaan Pekka Tiilikainen.
10 vuotta on kulunut siitä, kun Suomen marsalkka jätti maallisen elämän. Hänen työnsä ja muistonsa elävät kuitenkin aina. Marskin haudalla, täällä Hietaniemen hauta-alttarin äärellä, puhaltaa tammikuinen pakkastuuli ja muutama lumihiutalekin leijailee verkkaisesti taivaalta. Professori Mikko Juva puhuu Suomen marsalkan muistolle.
Carl Gustav Emil Mannerheim oli elämänsä siinä vaiheessa, jolloin hänet luettiin isänmaansa Suomen johtajiin. Suuri yksinäinen, menneen ylimyksellisen sivistyksen viimeinen arvokas edustaja. Hän oli ihailtu ja kunnioitettu, mutta samalla kaukainen ja vieras. Carl Gustav Emil Mannerheim palveli kansaansa loppuun asti. Palveli vapaan miehen oikeudella, pitää kiinni omasta vakaumuksestaan ja vapaan miehen velvollisuudella alistaa omat toiveensa kansakunnan vaatimuksiin.
Eikö sä vois ottaa tuota tupeta jo pois päästä?
En vielä, mun täytyy päästä oikeeseen fiilikseen. Kato nyt näitä elokuvalehtiä ja filmitähtiä. Näistä ovat ottaneet mallia niin missit kuin kampaajatkin.
Mitäs leffoja silloin meni? Enkeleitä Broadwaylla, Hiroshima rakastettuni, piukat paikat, mutta tässähän miehet pukeutuivat naiseksi.
Mutta kyllä Jack Lemmon ja Tony Curtis olivat hemaisevia Marilynin rinnalla.
Olihan niillä upeat säädet. Ei koskaan sunnuntaisin, Melina Merkuuri ja komissaario Palmun erehdys jatkaa vieläkin. Ei, siinähän oli Elina Salolla upea tupee.
Irtoletit olivat suurta huutoa. Kampaaja Terttu Stenberg seurasi tarkkaan tuon ajan lehtiä ja elokuvia.
Se oli oikeastaan ainoa tie, mistä päästiin niin kuin ihan siihen pintamuotiin käsiksi. Että vielä tänä päivänäkin katson vanhat elokuvat ja uudet elokuvat, että missä mennään. Että kuitenkin siinä tehdään niin kuin vähän etukäteen muotia ja etukäteismuotia. Että jos nyt ajatellaan tuota Prada-elokuvaa, niin se istuu vieläkin ja se on aika vanha.
Muistellaan just meillähän Matti Kassilla kävi meillä putikissa vieraana, mutta en muista komissaario Palmus yhtään, minkälaisia kampaukset näillä oli.
Oi ihania 50-60-luvun töttöröitä, niitä voi Elina Salon kampaukset ja hatut, niin nehän oli ihan mielettömiä. Tosin ne oli vähän, kuinka mä sanoisin, yliammuttuja.
Silloin 50-60-luvun vaihteessa niin käytettiin paljon hattuja, että miten hiukset ja hattu sopii yhteen.
No se tötterö kuule meni siihen hattuun, itse asiassa se piti sitä hattua päässä. Hatut oli korkeita ja hiukset oli korkeita. Et kyllähän ne oli kummatkin sitä. Hattu oli tietysti asuste, niin kuin pitikin olla, mutta vähitellen se jäi pois. Sitten tuli huivi.
Oliko se tötterön alla, mutta oliko se jotakin pinnejä, vai millä se laitettiin kiinni, vai oliko se paperirulla, mikä siellä oli?
Se vähän riippuu asiakkaasta, että mun asiakkailla onneksi oli näitä irtolisäkkeitä, että se nyt ei siihen sitten niin kuin vaikuttanut, mutta sitten muutama ihminen tuli kyllä, niillä oli muun muassa kahvikuppi, jonka ympäri mun piti pyörittää sitä hiusta, ja sitten oli erilaisia rautakehikoita, kanaverkosta tehtyjä äheryksiä, ja minusta kehittyi uskomaton tekninen suorittaja, että mä sain pysyä ne päässä.
Piilottamaan.
Kyllähän se meni ihan huippuunsa siinä 62-63. Et se oli jo ihan semmoista, että se oli jo naurettavuuksiin saakka. Mutta sittenhän se tapahtui yhtäkkiä, sit se romahdus sillä lailla, että irtolisäkkeitä käytettiin enemmän. Ja meillä esimerkiksi liikkeeseen, niin semmoiset nolon näköiset lähetit toi kirjekuoria, jossa oli asiakkaan irtoletti, joka meillä oli liikkeessä ihan hiljaista, kun kaikki raapi vaan niitä irtolettiä kuntoon. Tämä oli ihan hauskaa itse asiassa, mutta ne nolonnäköiset lähetit oli vähän kummallisia. Ja sitten tietysti postiluukusta niitä tippui ja kaikki tällaista. Kyllä mä kerran vahingossa menin pesukoneeseenkin jonkun irtolissakin. Kun kääritty pyyhkeen, se heitettiin pesukoneeseen.
No mitä sitten tapahtui, kun alkoi tulla 60-luvulla muotiin ne muoviperukit, ne kanekalonit?
Joo, itse asiassa ne tuli vähän 60-luvun lopulla, se oli semmoinen pidä perukki taskussa. Tuttu tulee vastaan. Joo, se oli aika hurja villitys. Se oli oikeasti hiuksille kaikkein pahin villitys, mitä ikänä ollut. Toinen on tietysti se, että miehet väriä mustaksi tukkaansa, se on toinen, mutta kyllähän niitä myytiin. Voi herra, jästäs, että kaikkea sitä ihminen tekee. Kyllä mä ymmärrän oikein hyvin, nykyään on hienoja perukkeja, siis myöskin keinokuudusta. Ja silloin kun hiukset on lähtenyt tai jotain on tapahtunut, niin ne korvaa sen. Mutta silloinhan vaihdettiin niin kuin puvun mukaan perukkia. Ei aina tiedä, että kuka tuli ja kuka meni, kun perukkia vaihdettiin sen mukaan.
Erottaako kampaa ja mikä heti mikä on perukki?
Tällä hetkellä on hirveän hienoja perukkeja, että mun täytyy sanoa, että täytyy hetki katsoa. Mutta silloinhan laitettiin sen perukin, jotta saatiin nousemaan se kallo kunnon muotoiseksi, niin perukin alle laitettiin kato kaiken näköisiä sukkia ja pumpuleita ja kaikkea. Kyllä se oli hurjaa aikaa.
Mä muistan myös lapsuudessa näitä perukkeja, kun naureskeltiin muiden poikien kanssa, kun me tädit meni ohi siinä. Niin. Sitten tuli näitä ihmeellisiä papiljotteja ja lämpörullia. Eli oli tämä niin kuin tämmöinen rullakampausmuoti.
No se on aina ollut se rullakampausmuoti, tai oikeastaan sehän 50-luvun loppupuolella tuli, mutta siinä oli just tämä, että tukan piti nousta. Niin itse asiassa monethan nukkui papiljotit päässä ja oli koko aamupäivän papiljotit päässä, että se tukka nousi, että se saatiin nousemaan tarpeeksi ylös. Nythän on aika litteä muoti, että sen takia se tuntuu se rullakampaus vähän huonolta, mutta se oli aika terveellinen tapa, veden kanssa tehtiin se tukka. Ei se mikään huono juttu.
Mitä hiukset kertovat?
Voi ne kertoo kaiken. Ne kertoo kaiken. Silloin 60-luvun alussa niin mulla oli Merimiehen kadulla kampaamo, niin se Merimiehen kadulta tuosta Wärtsilästä niin tuli niin sanottuja laivatyttöjä aamuisin tuperauttaan tukkansa, että ne on taas sitten niin kuin hyvänäköisiä päivän tai illan tai yön tai jonkun. Ja kyllä niistä hiuksista näki kyllä, mitä ne oli puuhannut. Sitten toinen oli, mulla kävi semmoinen asiakas Sipyllä tai tämmöinen ennustajatäti ja sitten kerran mä sanoin, että ennustapa mullekin. Ja sitten hän kauheasti tutki mun hiusta ja päätä ja mä totesin, että hän luki niistä hiuksista ihmisen elämäntarinan, koska niissähän näkyy lasten syntymä ja niissä näkyy suru ja näkyy sairaudet ja ihan kaikki. Että hän oli hyvin kehittynyt siihen, että hän luki niitä hiuksia.
Kertus Stenberg, tarkoittiko nämä laivatytöt, ei ollutkaan näitä Wärtsilä hitsaajatyttöjä vai?
No mä luulen, että ei. Kun ne tuli aamulla.
Yövuoro loppunut.